რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. მაუწყებლობას ვაქცელებთ ჩვენი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამით სახამოს თავისუფლებით. ჯერ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მას კობა ლიკლიკაძე გაგვაცნობს. შემდეგ მე, მარიამ ჯეაურელი დაუბრუნდები მიკროფონს. ჯერ ახალი ამბები.
სირიის არმია რუსეთის ავიაციის მხარდაჭერით ქალაქ ჰომსს უტევს. ბარაკ ობამა დღეს გამოაცხადებს შესვლილ გეგმას ავღანეთში ამერიკული ჯარის რაოდენობის და ვადების თაობაზე. მოლდოვეთის პარლამენტმა ხელშეუხებლობის იმუნიტეტი მოუხსნა ყოფილ პრემიერ-მინისტრს, რომელიც დიდი რაოდენობით ქთამის აღებაშია ეჭვმიტანილი. საქართველოში ჩადის ჰააგის პროკურორი. სირიის არმიამ რუსეთის სამხედრო ავიაციის მხარდაჭერით ფართომასშტაბიანი შეტევა წამოიწყო ქალაქ ჰომსზე, რომელსაც პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის მიმართ ოპოზიციურად განწყობილი სამხედრო დაჯგუფებები აკონტროლებენ. სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიის ცნობით, რუსეთის ავიაციამ 15 ოქტომბრის დილით იერიშები განახორციელა ქალაქიდან 5 კილომეტრით დაშორებულ პუნქტ თალიბეშსა და ტეირმალიში მდებარე ობიექტებზე. რუსეთი აცხადებს, რომ მისმა ავიაციამ 13 ოქტომბრის მონაცემებით 90 საბრძოლო გაფრენა განახორციელა. 15 ოქტომბრის საღამოს პრეზიდენტი ბარაკ ობამა გამოაცხადებს შეცვლილ გეგმას ავღანეთში მოქმედი ამერიკული სამხედრო კონტინგენტის რაოდენობისა და ვადების შესახებ. ოფიციალური ინფორმაციით, გეგმაში ხაზგასმული იქნება, რომ ავღანეთში მომავალ წლამდე დარჩება შეერთებული შტატების 9800 კაციანი შენაერთი, რომლის რაოდენობა 2017 წლისათვის 5500 ჯარისკაცამდე შემცირდება. 2017 წლის იანვრისათვის, ვიდრე საბოლოოდ დატოვებდა თეთრ სახლს, ბარაკ ობამას სურდა, რომ ავღანეთში მცირე რაოდენობის მხოლოდ საელჩოს გაძლიერებული დაცვისათვის საკმარისი სამხედრო ძალა დარჩეს, თუმცა პრეზიდენტის პირვანდელ გეგმებში ცვლილება შეიტანა უსაფრთხოების შეცვლილმა გარემომ ავღანეთში, სადაც ექსტრემისტული ორგანიზაცია თალიბანი ბოლო კვირეების განმავლობაში სულ უფრო ფართო შეტევებს ახორციელებს ავღანეთის არმიისა და უსაფრთხოების ძალებზე. უკრაინა შეესდება, რათა 15 ოქტომბერს მოიპოვოს გაეროს უშიშროების საბჭოს მუდმივი წევრის ადგილი, რადგან კიევი, როგორც ფიქრობს, არ ყავს არც ერთი კონკურენტი აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებიდან. ჩვენ პირველად გვაქვს სრულიად უნიკალური ვითარება, როდესაც გაეროს უშიშროების საბჭოს მუდმივი მოქმედი წევრი არის აგრესორი ქვეყანა და უკრაინაში ჰიბრიდულ ომს აწარმოებს, განაცხადა უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა პაველ კლიმკინმა, რომელიც ნიუ-იორკში უკვე გაემგზავრა. კევი ასევე დაჟინებით მოითხოვს, რათა შეეზღუდოს ვეტოს უფლება გაეროს უშიშროების საბჭოში, რითაც არა მხოლოდ რუსეთი, არამედ დიდი ბრიტანეთი, ჩინეთი, საფრანგეთი და შეერთებული შტატები სარგებლობენ. კოსოვოს პარლამენტის ოპოზიციონერმა დეპუტატებმა, რომლებმაც დაცვის გვერდის სავლის შენობაში მალულად შეიტანეს სრემდენი გაზის ბალონები, პროტესტის ნიშნად პარლამენტის შენობაში გაუშვეს სრემდენი გაზი, რის გამოც საკანონმდებლო ორგანოს მუშაობა დროებით შეწყდა. ამ დროს პარლამენტის შენობის წინ შეგროვილი ოპოზიციის მომხრე რამდენიმე ასეული დემონსტრანტი ევროპის შუამავლობით კოსოვოსა და სერბიას შორის ისტორიული შეთანხმების ხელმოწერას აპროტესტებდნენ. ეს არის მეორე შემთხვევა ბოლო ორი კვირის განმავლობაში, როდესაც გაზის გამოყენება ხდება საპარლამენტო სხდომაზე ამ შეთანხმებაზე დისკუსიის ჩაშლის მიზეზი. დეკემბერში ნატო აპირებს გადაწყვიტოს, მიიწვევს თუ არა ჩერნოგორიას დასავლეთის სამხედრო ალიანსში. 15 ოქტომბერს პოდგორიცაში კანონმდებლებთან შეხვედრის დროს იენს სტოლტენბერგმა აღნიშნა, რომ ალიანსი აღიარებს ჩერნოგორიის პროგრეს რეფორმების პროცესში და მიესალმება იმ წვლილს, რაც დასავლეთ ბალკანეთის ფარგლებში თანამშრომლობის გაფართოვებით საერთაშორისო უსაფრთხოების საქმეში შეაქვს ჩერნოგორიას. მოლდავეთის პარლამენტმა ხელშეუხებლობის იმუნიტეტი მოუხსნა ქვეყნის ყოფილ პრემიერ-მინისტრსა და მმართველი პროევროპული კოალიციის ლიდერ ვლად ფილატს, რაც შესაძლებლობას აძლევს პროკურატურას დაიწყოს მის მიმართ კორუფციული დანაშაულის საქმეზე დაწყებული გამოძიების ფარგლებში სისხლის სამართლებრივი დევნა. ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანოს 101 წევრიდან იმუნიტეტის მოხსნას მხარი 75-მა პარლამენტარმა დაუჭირა. მანამდე მოლდავეთის გენერალურმა პროკურორმა კორნელიუ გურინმა ბრალი დასტოფილაც $250 მილიონის ოდენობის ქთამის აღებასა და იმ ბანკზე კონტროლის მოპოვებაში, რომელიც ერთ-ერთია იმ სამ ბანკ შორის, რომლებშიც 2014 წლის ნოემბრის არჩევნების წინ 1.5 მილიარდი ამერიკული დოლარი დაიკარგა. ფილატი ბრალდებას უარყოფს და იმუნიტეტის მოხსნას პოლიტიკურად მოტივირებულ გადაწყვეტილებას უწოდებს. ჰაგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორი ფატუ ბენსუდა ჩადის საქართველოში, როგორც საქართველოს იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანა ჟურნალისტებს განუცხადა. იუსტიციის სამინისტრო და პროკურატურის წარმომადგენლები მას ხვალ შეხვდებიან. ჰაგის პროკურორი გავრცელებული ინფორმაციით 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს დაზარალებულ მოქალაქეებს შეხვდება.
საქართველოში 18 საათი და 5 წუთია. კობა ლიკლიკაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
ახლა ჩვენი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. დავიწყებთ საუბრით აფრე შუმის ქსის ფორუმზე, იმაზე, თუ ვინ და რატომ არის დაინტერესებული დღეს ამ მრავალსაუკუნოვანი ისტორიის მქონე სავაჭრო მარშრუტით.
ვაჭრობა, ტრანსპორტი, ინფრასტრუქტურა, ენერგეტიკა, კავშირგაბმულობა, ტურიზმი, კულტურული თანამშრომლობა, ესაა საკითხების ის ჩამონათვალი, რომლის ირგვლივაც მსჯელობდნენ თბილისის აბრეშუმის გზის ფორუმის ფარგლებში შეკრებილი 30-ზე მეტი ქვეყნის წარმომადგენლები.
ვილაპარაკებთ ისტორიულ შანსზე, რომელიც საქართველოს ეძლევა სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს გეგმით გამოიძიოს 2008 წელს საქართველო-რუსეთის ომის დროს ჩადენილი დანაშაულები.
ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც შეიძლება ფლობდეს მნიშვნელოვან ინფორმაციას სასამართლოსთვის, არის ღირებული და საია გააკეთებს ყველაფერს თავისი შესაძლებლობის ფარგლებში, იმისათვის რომ ეს ადამიანები მოვიდნენ ჩვენამდე და ჩვენ შევძლოთ მათი ხმის მიტანა ან მათ დავეხმაროთ ჰაგაში წასვლაში.
ამ დღეებში 14-დან 18 ოქტომბრამდე გერმანიაში იმართება ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობა. სოფლიოში უდიდესი ასეთი ღონისძიება, რომელშიც მრავალი წელია საქართველოს მონაწილეობს. დღეს შევთავაზებთ ინტერვიუს წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციის პრეზიდენტთან, გვანცა ჯობავასთან.
ყოველწლიურად ჩვენ ვცდილობთ ხოლმე, რომ განსაკუთრებულად აქტიურები ვიყოთ, მით უმეტეს იქიდან გამომდინარე, რომ 2018 წელს საქართველო იქნება საპატიო სტუმარი, საქართველოს ტენდი ამ დარჩენილი რამდენიმე წლის განმავლობაში განსაკუთრებული ყურადღების ეპიცენტრია და დიდი მოლოდინია ხოლმე ჩვენგან, რას შევთავაზებთ საქმიან ადამიანებს და გამომცემლო სფეროდან.
საერთაშორისო პოლიტიკის თემებიდან დაუბრუნდებით რუსეთის სამხედრო ოპერაცია სირიაში. დარჩი ჩვენს ტალხებზე, თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლებას. მასაც თბილისი მასპინძლობს აფრეშუმის გზის ფორუმს, საერთაშორისო კონფერენციას, რომლის 800-მდე მონაწილე განიხილავს მრავალსაუკუნოვანი სავაჭრო მარშრუტის, აღმოსავლეთის და დასავლეთის დამაკავშირებელი აფრეშუმის გზის თანამედროვე შესაძლებლობებს და გამოწვევებს. ფორუმის ორგანიზატორია საქართველოს მთავრობა, თანაორგანიზატორი ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის მთავრობა, ხოლო მხარდამჭერი აზიის განვითარების ბანკი. ორდღიან ფორუმში მონაწილეობენ აზიის, ახლო აღმოსავლეთის, სამხრეთ კავკასიის და ევროპის 30-ზე მეტი ქვეყნის და შეერთებული შტატების სამთავრობო დელეგაციები, 20 საერთაშორისო საფინანსო და დონორი ორგანიზაციის ხელმძღვანელები და ბიზნეს წრეების წარმომადგენლები. საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლები ფორუმს განიხილავენ როგორც შესაძლებლობას ქვეყნის ეკონომიკური პროგრესისთვის. ნინო ხარაძე განავრცობს ამ თემას.
ვაჭრობა, ტრანსპორტი, ინფრასტრუქტურა, ენერგეტიკა, კავშირგაბმულობა, ტურიზმი, კულტურული თანამშრომლობა, ესაა საკითხების ის ჩამონათვალი, რომლის ირგვლივაც მსჯელობდნენ თბილისის აბრეშუმის გზის ფორუმის ფარგლებში შეკრებილი 30-ზე მეტი ქვეყნის წარმომადგენლები. ფორუმის საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გახსნა ირაკლი ღარიბაშვილი მიიჩნევს, რომ თბილისის აბრეშუმის გზის ფორუმის დანიშნულება არის არამხოლოდ საქართველოს, როგორც ევროპისა და აზიის დამაკავშირებელი ხიდის მნიშვნელოვანი როლის ხაზგასმა, არამედ პეკინიდან ბრიუსელამდე ქვეყნისთვის საერთო სარგებლის მოტანა.
Interest in Georgia is growing, particularly because of our strategic location.
საქართველოს მიმართ ინტერესი იზრდება განსაკუთრებით ჩვენი სტრატეგიული ადგილმდებარეობისა და ჩვენთან არსებული ხელსაყრელი ბიზნეს გარემოს გამო. რამდენიმე კვირის წინ ჩინეთს სტუმრობდი, სადაც წარმოუდგენლად თბილი დახვედრა მომიწვეს. ამ მოგზაურობისას ვნახე, თუ რამდენად ბევრი ბიზნესია დაინტერესებული საქართველოსი და იმით, რომ მათ ჩვენ ქვეყანაში განახორციელონ ინვესტიციები. ეს ღონისძიება ხას უსვამს საქართველოს ტრანსფორმაციას მულტირეგიონულ კომერციულ ეროვნულ კარიბჭედ, რომელიც ერთმანეთთან აკავშირებს ევროპას, აღმოსავლეთ აზიას, ინდოეთს, ცენტრალურ აზიას და ახლო აღმოსავლეთს.
East Asia, India, Central Asia and the Middle East.
რა კონკრეტული სარგებელი შეიძლება მიიღოს საქართველოს ამბრეშუმის გზის ფორუმის დასრულების შემდეგ, ამ საკითხზე საუბრისა საქართველოს რკინიგზის გენერალურმა დირექტორმა მამუკა ბახტაძემ აღნიშნა, რომ ფორუმში მონაწილე კომპანიების მხრიდან დიდი ინტერესი შეინიშნება განახორციელონ ინვესტიციები როგორც სარკინიგზო, ასევე საპორტო ინფრასტრუქტურაში, ლოჯისტიკის სფეროში და სხვა.
ჩვენი კომპანია არის ერთ-ერთი მთავარი მოთამაშე აღნიშნულ იდეაში. მიმდინარე წლის თებერვალს იცითო განხორციელდა პირველი გადაზიდვა საკონტეინერო მატარებლის, რომელიც ჩვენ ჩავეტიეთ 9 დღის ვადაში, მაშინ როცა ალტერნატივა ზღვის მარშრუტი წარმოადგენს 45 დღიან პერიოდს. ამ ყველაფერმა გამოიწვია ძალიან დიდი დაინტერესება. ჩვენ დღეს სპეციალურ პანელს მიუძღვნით ამ პროექტს.
ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის მნიშვნელობას გაუსვა ხაზი ეკონომიკის მინისტრმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა. ნავსადგურის ტვირთბრუნვა წელიწადში 100 მილიონი ტონა იქნება. მისით უკვე დაინტერესებულნი არიან უდიდესი ჩინური კომპანიები. რკინიგზის მთავარ მაგისტრალთან პორტის დასაკავშირებლად 20 კილომეტრიანი მონაკვეთია ასაშენებელი და ამ სამუშაოს ქართული მხარე ჩინურ პარტნიორებთან ერთად განახორციელებს.
ძალიან მნიშვნელოვან ინვესტიციებს ველოდებით, პირველ რიგში ინფრასტრუქტურის მიმართულებით. თქვენ იცით, რომ ჩვენ ვართ საბოლოო ეტაპზე ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის გამარჯვებულის გამოვლინების და შესაბამისად ეს არის ზუსტად ის შემადგენელი ნაწილი აბრეშუმის გზისა, რომელმაც ჩვენ ქვეყანას კიდევ უფრო დამატებითი და მნიშვნელოვანი როლი უნდა შეძინოს აბრეშუმის გზის განვითარებაში.
პრემიერ-მინისტრის საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის ინფორმაციით, თბილისის აბრეშუმის ფორუმის ფარგლებში საქართველოს შეერთებული შტატების ვაჭრობის დეპარტამენტის მდივნის მოადგილე ბრიუს ენდრიუსი იმყოფება. ფორუმის სტუმრობენ ჩინეთის, აზერბაიჯანის, ყაზახეთის, გაერთიანებული საემიროების წარმომადგენლები, აზიის განვითარების ბანკის ვიცე-პრეზიდენტი, ევროპის საინვესტიციო ბანკის ვიცე-პრეზიდენტი, მსოფლიო საინვესტიციო კომპანიების პირველი პირები. ფორუმში მონაწილე სტუმრების განცხადებით, საქართველოს საინტერესო ქვეყანაა თავის სატრანსპორტო პოტენციალით და ბიზნესის კეთების სიმარტივით. ამასთან ქვეყანაში კორუფციის დაბალი მაჩვენებელია, რაც მთლიანობაში ქვეყანას საინვესტიციო პოტენციალით საინტერესო ხდის უცხოელი ინვესტორებისთვის. თავისუფალი და აგრარული უნივერსიტეტის ბიზნეს სკოლის დეკანის გიგა ბედინეიშვილის განცხადებით, მსგავსი ფორუმების ეფექტი მაინც და მაინც მნიშვნელოვანი არ არის ხოლმე. მაგრამ გიგა ბედინეიშვილს მაინც მიაჩნია, რომ საქართველოს სატრანზიტო პოტენციალი ბოლომდე გამოყენებული არ არის და ამ თვალსაზრისით ანაკლიის პორტით დაინტერესება მნიშვნელოვანი საკითხია.
მე მგონი უკვე გაცილებული მნიშვნელოვანია, რომ ძლიანი საინვესტიციო კლიმატი გამოიწვიოს ქვეყანაში. ეგ მოხდება, ჯერ კიდევ დაბალი გადასახადები გვაქვს, ჯერ კიდევ შედარებით ადვილი რეგულაციები გვაქვს, ინვესტორები მოვლენ. მაგრამ მთავარია, რომ სასამართლოს რეფორმაზე დავიდეს, ზოგადად რაღაც პოლიტპატიორები აუყვავდნენ ქვეყანაში და დაწყებული ვარ, რომ ეკონომიკური კომისიები ქვეყანას აქვს.
აბრეშუმის გზის ფორუმი 16 ოქტომბერს დასრულდება. ფორუმის ფარგლებში გამართება მონაწილე ქვეყნების ბიზნესმენთა შეხვედრები. თბილისის ფორუმის შემდეგ გაფორმდება თანამშრომლობის დეკლარაცია. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
ეხო კავკასას პროგრამა საქართველოში 21 საათზე იწყება, ახ კი 18 საათი და 13 წუთია. შემდეგ სიუჟეტს მუსიკალური პაუზის შემდეგ წარმოგიდგენთ.
Out like I'm
მოსმენთ რადიო თავისუფლებას. განაგცობთ მაუწყებლობას. არასამთავრობო სექტორი დახმარებას პირდება 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს აგვისტოს ომის შედეგად დაზარალებულ ადამიანებს, რათა მათი ხმა მისცეს სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს. ჰააგის ტრიბუნალისთვის ინფორმაციის მისაწოდებლად განსაზღვრული 30-დღიანი ვადის ათვლა უკვე დაიწყო 13 აგვისტოს, როცა პროკურორმა ფატუ ბენსუდა მოსამართლეებს მიმართა გამოძიების დაწყების ნებართვის მიღების თხოვნით. 15 ოქტომბერს კი პროკურორი ბენსუდა თბილისს ესტუმრა მთელი რიგი შეხვედრების გასამართად და მათ შორის დაზარალებულებთან შესახვედრად. თუ კი გამოძიების პროცესი დაიწყება, დაზარალებულთა ხელთ არსებული ინფორმაცია შეასრულებს გადამწყვეტ როლს კონკრეტული პირების, მათ შორის მახალ ჩინოსნების დასაშელად. იმ პირების, ვინც 2008 წელს საქართველოში ჩაიდინა ომისა და კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულები. როგორ უნდა გამოიყენოს საქართველომ ეს ისტორიული შანსი? საკითხში გარკვევა ლელა კუნჯულიამ სცადა.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ მალევე დაიწყო დაზარალებულთა ისტორიების თავმოყრისა და მათთვის იურიდიული დახმარების გაწევის პროცესი იმისთვის, რომ დადგენილი იყოს სიმართლე საერთაშორისო სასამართლოებში სტრასბურგსა თუ ჰააგაში. თუმცა მას შემდეგ, რაც სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორმა ფატუ ბენსუდამ გამოძიების დაწყების აუცილებლობაზე დაიწყო ლაპარაკი და შესაბამისი ნებართვისთვის მოსამართლეებსაც მიმართა საიამ ახლებურად გააქტიურებ ის აუცილებლობა დაინახა. ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ანა ნაცვლიშვილი ჩვენი რადიოს საშუალებით მოუწოდებს აგვისტოს ომის შედეგად დაზარალებულ ადამიანებს, რომ ეფექტიანად გამოიყენონ სიმართლის დადგენისა და დამნაშავეთა დასჯის ისტორიული შანსი.
ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც შეიძლება ფლობდეს მნიშვნელოვან ინფორმაციას სასამართლოსთვის, არის ღირებული და მას შემდეგ, რაც უფრო ნათელი გახდება სადაც გავარდა, ანუ იწყება თუ არა გამოძიება, საია გააკეთებს ყველაფერს თავისი შესაძლებლობის ფარგლებში, გამოვიყენებს როგორც თბილისის ოფისს, ასევე რეგიონულ ოფისებს, მათ შორის გორში, იმისათვის რომ ეს ადამიანები მოვიდნენ ჩვენამდე და ჩვენ შევძლოთ მათი ხმის მიტანა, ან მათ დავეხმაროთ ჰააგაში წასვლაში, რომ მათი ხმა იყოს მოსმენილი შესაბამისი პირების მხრიდან.
30-დღიან ბადაში, რომლის ათვლაც 13 ოქტომბრიდან დაიწყო, დაზარალებულებმა დამოუკიდებლად ან და მათი კანონიერი წარმომადგენლების დახმარებით ხმა უნდა მიაწვდინონ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს, რომ ისინი გამოძიების დაწყების აუცილებლობას ხედავენ. როგორც ჰააგის სასამართლოს ოფიციალური ვებსაიტი იტყობინება, ასეთი ნების გამოხატვა დაზარალებულებს წერილობითი ფორმით მოეთხოვებათ. ამავე ვებსაიტზე მითითებულია შესაბამისი საპოსტო მისამართი ჰააგაში და ასევე ელექტრონული ფოსტის მისამართიც. იქვე განმარტებულია შემდგომი პროცედურებიც.
წინასასამართლო პალატამ შესაძლოა დაზარალებულებს მოთხოვოს დამატებითი ინფორმაციის წარდგენა და საჭიროების შემთხვევაში გამართოს ზეპირი მოსმენაც კი. პროკურორის შუამდგომლობის თაობაზე გადაწყვეტილება პალატის მიერ ეცნობება დაზარალებულებს. იმ შემთხვევაში, თუ მოსამართლეები გასცემენ სანქციას, პროკურორის მიერ გამოძიების დაწყების თაობაზე დაზარალებულებს მიეცემათ შესაძლებლობა თავიანთი მოსაზრებები და საჩივრები წარმოადგინონ სამართალ წარმოების პროცესში, ხოლო შემდგომ ეტაპზე მოითხოვონ ზიანის ანაზღაურება.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მსგავსად პროცესში აქტიურობისთვის მზადყოფნას გამოთქვამენ სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებიც, რომლებმაც ასევე 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ მალევე დაიწყეს დაზარალებული ადამიანების პრობლემებზე მუშაობა. როგორც ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ადამიანის უფლებების პროგრამის მენეჯერმა ნიკა ჯეირანაშვილმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, საჭიროა მასშტაბური მუშაობა იმისთვის, რომ დაზარალებულებმა დაძლიონ შიში და ამ კუთხით მედიასაც მართებს სიფრთხილე, რათა არ გასაჯაროვდეს ამა თუ იმ სავარაუდო მოწმის ვინაობა, რომლის მონათხრობზე დაყნობითაც შესაძლოა გამოძიება მოგვიანებით ომისა და კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულები და შესაბამისად დამნაშავეებიც გამოავლინოს. ნიკა ჯეირანაშვილის აზრით, ამავდროულად საჭიროა ზომიერების დაცვაც, რათა დაზარალებულებს გადაჭარბებული მოლოდინი არ შეუქმნათ.
შეიძლება ბევრ ადამიანს ეგონოს, რომ ეხლა ყველა მათი უფლება აღდგება, თქვა, დაიბრუნებენ სახლებს, ასე შემდეგ. ეს შეიძლება არ მოხდეს. პირველ რიგში უნდა გავითვალისწინოთ, რომ საკმაოდ ვრცელი процеси იქნება, აქ საუბარი დაახლოებით 10 წელზე, 15 წელზე და ეს რა თქმა უნდა დაახლოებით ციფრებია. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ამ ადამიანებს არ უნდა ეგონოთ, რომ უცბა ძალიან მალე მათთვის ყველაფერი კარგად იქნება. თუმცა, რა თქმა უნდა, თუ მათ აქვს კონკრეტული ინფორმაცია კონკრეტული პირების მიერ ჩადენილ დანაშაულებებზე, კარგი იქნება, თუ ამ ინფორმაციას ისინი სასამართლოს მიაწვდიან. და შემდეგ უკვე იმის დამიხედვით, თუ როგორ წარიმართება პროცესი, შეიძლება სასამართლომ იფიქროს უკვე და ზოგადად სახელმწიფომ, როგორ შეიძლება აღუდგენონ ამ ადამიანებს თავიანთი უფლებები.
არასამთავრობო ორგანიზაციათა წარმომადგენლები საქართველოს მაღალ სტუმარს, სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორს ფატუ ბენსუდას 16 ოქტომბერს შეხვდებიან. პროკურორი მესამე სექტორის გარდა ცხადია შეხვდება ხელისუფლების წარმომადგენლებსაც და წინასწარი ინფორმაციით ასევე შედგება შეხვედრები დაზარალებულებთანაც. არასამთავრობო სექტორი დარწმუნებულია, რომ ქართულ მხარეს მაქსიმალური მობილიზება მართებს და მით უმეტეს იმ ფონზე, როცა რუსეთი მაქსიმალურად შეეცდება ხელი შეუშალოს ჰააგის სისხლის სამართლის სასამართლოში დაწყებულ პროცესებს. ხელისუფლების ცალკეულმა წარმომადგენლებმა უკვე აღნიშნეს მოსკოვში, რომ რუსეთი ვალდებული არ არის გაიზიაროს ჰააგის სასამართლოს მოთხოვნები. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო კი უკმაყოფილო დარჩა ჰააგის პროკურორის მიერ გავრცელებული წინასწარი ინფორმაციით, რომ რუსი სამხედროები სავარაუდოდ ჩართული იყვნენ ქართველთა ეთნიკური ნიშნით შევიწროებაში. საგარეო უწყება საერთოდაც თვლის, რომ ყველაფერი საქართველოს იმდროინდელ მაღალ ჩინოსნებს უნდა დაბრალდეთ. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო, რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება, არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში, წინში. ვაჭრულთა უკვე გაწყვიტა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველგვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დღეს 15 ოქტომბერს მსოფლიო აღნიშნავს თეთრი ხელჯოხი საერთაშორისო დღეს. უსინათლოებისა და მცირე მხედველთა მდგომარეობაზე ყურადღების გასამახვილებლად ამ დღესთან დაკავშირებით ორგანიზაცია ინკლუზიური საზოგადოება საქართველოს წარმომადგენლებმა საგანგებო პრესკონფერენციაზე ისაუბრეს უსინათლო და მცირე მხედველთათვის სპეციალური სარეაბილიტაციო ცენტრის შექმნის საჭიროებაზე უსინათლოების გარემოსთან ადაპტირებაში დასახმარებლად. რა სახელმწიფო პროგრამები ხორციელდება დღეს უსინათლოთათვის? არის თუ არა მათთვის განათლება ხელმისაწვდომი? მოისმინეთ ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
მაცაცო ხაჭაპურიძემ მხედველობა 5 წლის წინ დაკარგა. მას არც კი უფიქრია სახლში დაჯდომა და საქმის გარეშე დარჩენა. ნემნელა თეთრი ხელჯოხის გამოყენება ისწავლა, რამაც დამოკიდებლად გადაადგილება გაუადვილა და რამდენიმე თვის წინ მუშაობაც დაიწყო. დღეს ის შემოსავლების სამსახურის თანამშრომელი ოპერატორია. მას ყოველდღიურად უწევს სამსახურში სიარული. იქიდან გამომდინარე, რომ ქალაქი უსინათლოთათვის შეიძლება ითქვას აბსოლუტურად არაადაპტირებულია, მას ტაქსით გადაადგილება უწევს. სწორედ ეს არის დღეს მაცაცოს მთავარი პრობლემა. არამეგობრული, არაადაპტირებული გარემო, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებისათვის.
მე ვერ ვახერხებ ჩემით დამოუკიდებლად მოძრაობას ქალაქში. მოუწესრიგებელია იგივე ტროტუარების, იგივე გადასასვლელებზე შეიძლება იყოს შუქნიშანი, მაგრამ მე არ მაქვს გარანტია, რომ მანქანა წითელზეც არ წამოვა და არ დაბეჯახება.
15 ოქტომბერს მსოფლიო თეთრი ხელჯოხის საერთაშორისო დღეს აღნიშნავს. ეს დღე 1969 წლიდან აღინიშნება, საქართველო კი თეთრი ხელჯოხის საერთაშორისო დღეს 2011 წლიდან შეუერთდა. როგორც ინკლუზიური საზოგადოება საქართველოს ხელმძღვანელი გია ჯვარშეიშვილი ამბობს, საქართველოში დღეს არაოფიციალური ინფორმაციით 12000 უსინათლო ცხოვრობს. რეალურად მათი რიცხვი შესაძლოა უფრო დიდი იყოს. მიუხედავად იმისა, რომ 2 წლის წინ საქართველოს პარლამენტმა გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციის რატიფიცირება მოახდინა, გია ჯვარშეიშვილის თქმით, ეს ორი წელი არ აღმოჩნდა საკმარისი იმისათვის, რომ უსინათლოთა ცხოვრების პირობების გაუმჯობესების მხრივ ქმედითი ნაბიჯები გადადგმულიყო. მაგალითად, მისი თქმით, კონვენცია სახელმწიფოს პირდაპირ ავალდებულებს შექმნას უსინათლოთა და მცირე მხედველი ადამიანებისათვის სარეაბილიტაციო ცენტრი, სადაც ისინი მათთვის საჭირო სხვადასხვა მომსახურებას მიიღებენ და უნარებს გამოიმუშავებენ.
არ მინდა რომ ვიფიქროს, რომ სარეაბილიტაციო ცენტრი ეს არის მედიცინასთან დაკავშირებული, ეს არის თავიდან ბოლომდე სოციალური უნარჩვევების გამომუშავებისთვის საჭირო. იქ ისწავლება თეთრი ხელჯოხის გამოყენება, სივრცეში ორიენტაცია, მობილობა, ხმოვანი კომპიუტერული პროგრამების დაუფლება, ბრაილის შრიფტის გამოყენების შესწავლა, საყოფაცხოვრებო უნარჩვევების გამომუშავება და ასე შემდეგ.
გია ჯვარშეიშვილის თქმით, უსინათლოთათვის ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად რჩება სათანადო განათლების მიღების საკითხი. როგორც ის ამბობს, საქართველოში არსებული ერთადერთი სკოლა პანსიონი უსინათლო და მცირე მხედველთა მოზარდებისათვის არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ ეს საკითხი მოგვარებულად ჩაითვალოს. დანარჩენი საჯარო სკოლები კი არ არიან მზად უსინათლო მოზარდებისათვის სათანადო განათლების მისაცემად. 202 სკოლა პანსიონში დღესდღეობით 50-მდე მოზარდი სწავლობს, მათ შორის 19 იქვე ცხოვრობს. მოსწავლეების სკოლაში ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული პროგრამით სწავლობენ. ერთადერთ განსხვავებას წარმოადგენს ის, რომ პროგრამა სრულად არის ადაპტირებული უსინათლო მოზარდთათვის. სკოლის დირექტორის მოადგილე თამარ ხვედელიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ უკანასკნელი ორი წელია, რაც განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ უზრუნველყო სახელმძღვანელოების ბრაილის შრიფტით დაბეჭდა.
სახელმძღვანელოების მხრივ ამ ეტაპზე ჩვენ პრობლემა არ გვაქვს, გვაქვს ყველა სახელმძღვანელო, რომელიც ბავშვებს ჭირდებათ, ყველა კლასის სახელმძღვანელო, ესე რომ ძალიან დიდი მიღწევაა ჩვენთვის და ძალიან დიდი შეხავათი თვითონ მოსწავლეებისთვის, იმიტომ რომ აქამდე ბავშვებს უწევდათ მზეპირად სწავლა.
თამარ ხვედელიძის თქმით, დღეს ერთ-ერთ მთავარ პრობლემად რჩება საზოგადოების არაინფორმირებულობა და სწორედ ეს ამიზეზი იმისა, რომ უსინათლო მოზარდთა მნიშვნელოვანი ნაწილი დღეს განათლების სისტემის მიღმაა დარჩენილი. რაც შეეხება სახელმწიფო პროგრამას, რომელსაც სახელმწიფო უსინათლოთა და მცირე მხედველთა მიმართ ახორციელებს, ესაა პროგრამა უსინათლო მოქალაქეების უზრუნველყოფა თეთრი ხელჯოხებით, რომელიც 2013 წლიდან ამოქმედდა. ჯანდაცვის სამინისტროს სოციალური მომსახურების სააგენტოს წარმომადგენლის და გამყრელიძის თქმით, მოთხოვნის შემთხვევაში უსინათლოებს თეთრი ხელჯოხები უსასყიდლოდ გადაეცემათ, თუმცა მისივე თქმით მოთხოვნა ხელჯოხებზე არც ისე დიდია.
პირებს, რომელთაც ჭირდებათ ხელჯოხი, შემოაქვთ განცხადება სოციალური მომსახურების სააგენტოში და შემდეგ სააგენტო უკვე გასცემს ასეთ პირებზე ხელჯოხებს. სტატისტიკის მიხედვით ძალიან მაღალი არ არის მოთხოვნა, საშუალოდ დღეურად შესაძლოა ხოლმე 100-მდე არც კი გაიცემა ეს ხელჯოხი უსინათლო პირებისათვის.
რაც შეეხება უსინათლოთა და მცირე მხედველთა სარეაბილიტაციო ცენტრის არსებობის აუცილებლობას, რომლის შესახებაც ინკლუზიური საზოგადოება საქართველოს წარმომადგენლები საუბრობენ, სოციალური მომსახურების სააგენტოში ამბობენ, რომ მსგავსი ტიპის ცენტრის შექმნა ამ ეტაპზე არ იგეგმება. შესაბამისად, გია ჯვარშეიშვილის თქმით, ის ადამიანები, რომლებმაც ზრდასრულობის ასაკში დაკარგეს მხედველობა, რჩებიან იმ მომსახურების გარეშე, რომელიც მათ მომავალში გარემოსთან ადაპტირებას გაუადვილებს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოში 18 საათი და 30 წუთი სრულდება. სტუდიაში დაბრუნდა კობა ლიკლიკაძე. ახალი ამბების მოკლე გამოშვები.
15 ოქტომბერს პრეზიდენტი ბარაკ ობამა გამოაცხადებს შესვლილ გეგმას ავღანეთში მოქმედი ამერიკული სამხედრო კონტინგენტის რაოდენობისა და ვადების შესახებ. ოფიციალური ინფორმაციით გეგმაში ხაზგასმული იქნება, რომ ავღანეთში მომოაწამდე დარჩება შეერთებული შტატების 9000-კაციანი შენაერთი, რომლის რაოდენობა 2007 წლისათვის 5500 ჯარისკაცი იქნება. სირიის არმიამ რუსეთის სამხედრო ავიაციის მხარდაჭერით ფართომასშტაბიანი შედევა წარმოიწყო ქალაქ ხომსზე, რომელსაც პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის მიმართ ოპოზიციურად განწყობილი სამხედრო დაჯგუფებები აკონტროლებენ. უკრაინა შეესდება, რათა 15 ოქტომბერს მოიპოვოს გაეროს უშიშროების საბჭოს მუდმივი წევრის ადგილი და იმედი აქვს, რომ მას ამ პოსტზე არც ერთი კონკურენტი არ ყავს აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებიდან. ყაზახეთისა და რუსეთის პრეზიდენტები საგანგაშოდ მიიჩნევენ ტაჯიკეთში შექმნილ ვითარებას. ამის შესახებ 15 ოქტომბერს ასტანაში გამართული ორმხრივი შეხვედრის შემდეგ ყაზახეთის პრეზიდენტმა ნურსულთან ნაზარბაევმა განაცხადა. კოსოვოს პარლამენტის ოპოზიციონმა დეპუტატებმა დაცვის გვერდის ავლით შენობაში მაულად შეიტანეს და შენობაში გაუშვეს ბუნებრივი გაზის ბალონები უკაცრავად, რაც პროტესტის ნიშნად მათ მოქმედებას მოხვა. ისინი ეწინააღმდეგებიან კოსოვოსა და სერბიას შორის შედგენის შეთანხმების დოკუმენტს, რომელიც მათი აზრით დის სერბიის გავლენას კოსოვოში და აღმოებს ეთნიკურ დაყოფას. დეკემბერში ნატო აპირებს გადაწყვიტოს მიიწვევს თუ არა ჩერნოგორიას დასავლეთის სამხედრო ალიანსში. ამის შესახებ 15 ოქტომბერს პოდგორიცაში ყოფნის დროს კანონმდებლებთან შეხვედრის დროს ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა აღნიშნა. მოლდავეთის პარლამენტმა ხელშეუხებლობის იმუნიტეტი მოუხსნა ქვეყნის ყოფილ პრემიერ მინისტრსა და მართველი პროევროპული კოალიციის ლიდერ ვლად ფილაც, რაც შესაძლებლობას აძლევს პროკურატურას დაიწყოს მის მიმართ კორუფციული დანაშაულის საქმეზე დაწყებული გამოძიების ფარგლებში სისხლის სამართლებრივი დევნა. მოლდავეთის გენერალურმა პროკურორმა კორნელიუ გურინმა ბრაის დასტო ფილაც 250 მილიონი დოლარის ოდენობის ქსამის აღებაში. ჰაგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორი ფატუ ბენსუდა ჩადის საქართველოში. იგი საქართველოში აპირებს შეხვდეს 2008 წლის აგვისტოს ომის შედეგად დაზარალებულ ადამიანებს. იმ სავარაუდო გამოძიების ფარგლებში, რომელშიც პროკურორი ფათუ ბენსუდა მიიღებს მონაწილეობას. და ბოლოს თბილისში გაიხსნა აბრეშუმის გზის ფორუმი, რომლის 800-მდე მონაწილე აბრეშუმის გზის შესაძლებლობებსა და გამოწვევებს განიხილავს. ფორუმის ორგანიზატორია საქართველოს მთავრობა, თანაორგანიზატორი კი ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის მთავრობა და აზიის განვითარების ბანკი.
თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, რომელიც კობა ლიკლიკაძემ გაგვაცნო.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
20-ში სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესოა, რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მერე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19:00-ზე და განმეორებით შაბათობით 16:00-ზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ოქროპი რუხაძის ხოლკურული პროგრამა უხილავი ფარდან 9:00 დაიწყება. ახლა არის 18:34. შემდეგ სიუჟეტს წარმოგიდგენთ მუსიკალური პაუზის შემდეგ.
You had me hooked again from the minute you sat down. The way you bite your lip got my head spinning around. After a drink or two, I was studying your hand. I don't know if I'll have the strength to stand. Oh, trouble, troublemaker, yeah, that's your middle name. Oh, I know you're no good, but you're stuck in my brain.
You know just how to work that back and make me forget my name. What the hell you do, I won't remember. I'll be gone until November, and you show up again next summer, yeah. Your middle name is Prada. Get you like a glove, girl, I'm sick of the drama. You're a troublemaker, but damn girl, it's like I love the trouble, and I can't even explain why.
Why does it feel so good but hurt so bad?
უსმენთ რადიო თავისუფლებას, მაუწყებლობას ვაგზელებთ ხოლკურული ინტერვიუთი. გერმანიის ქალაქ ფრანკფურტში გაიხსნა წიგნის ბაზრობა, რიგით 67 საერთაშორისო ბაზრობა, რომელშიც ტრადიციულად საქართველოს მონაწილეობს. წელს საქართველო წიგნის ბაზრობაზე წარდგა განახლებული ეროვნული სტენდით, რომლის კონცეფციასაც ქართველმა გამომცემლებმა და წიგნის ეროვნულმა ცენტრმა იმუშავეს. 14-დან 18 ოქტომბრის ჩათვლით წიგნის ბაზრობაზე ქართველი ავტორები წაიკითხავენ საკუთარ ნაწარმოებებს. გამართება დისკუსიები, მოეწყობა უცხო ენაზე ნათარგმნი ქართველი მწერლების წიგნების და სპეციალურად წიგნის ბაზრობისთვის მომზადებული კატალოგების პრეზენტაციაც. წელს წიგნის ბაზრობის საპატიო სტუმარია ინდონეზია. საქართველო კი ამ სტატუსით ფრანკფურტში 2018 წელს წარდგება. ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე იმყოფება წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციის პრეზიდენტი გვანცა ჯობავა, რომელსაც ჩვენი რადიო, კერძოდ ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ქევანიშვილი ტელეფონით დაუკავშირდა და წიგნის ბაზრობის ამბები გამოჰკითხა. ის მოგითხრობთ ნობელის პრემიის წლევანდელ ლაურეატთან სვეტლანა ალექსიევიჩთან შეხვედრის, ასევე სხვადასხვა გამომცემლობებთან თანამშრომლობის და ახალი წიგნების თარგმნის ამბებს და რამდენიმე წუთით შეგახედებთ ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობის პავილიონში. მას ასეკ თავაზობთ ეკა ქევანიშვილის საუბარს საქართველოს წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციის პრეზიდენტთან გვანცა ჯობავასთან.
გვანცა, მოგესალმები, თავიდან დიდი მადლობა ინტერვიუსთვის. შენ ახლა იმყოფები მსოფლიო ლიტერატურული მოვლენის ეპიცენტრში, შეიძლება ესეც ითქვას, ფრანკფურტის 77 წიგნის ბაზრობაზე, სადაც მონაწილეობს ტრადიციულად უკვე საქართველოს. რით არის წელს გამორჩეული წიგნის ეს ცნობილი ბაზრობა და სათხარ შენ ახლა რომ მოგვიყვე?
ფრანკფურტის წიგნის ფესტივალზე, აი უკვე მე რამდენი საქართველოს კოლექტიური სტენდით მონაწილეობს. ფესტივალი ტრადიციულად არის ძალიან მასშტაბური და ჩვენ ვცდილობთ, რომ ჩვენი ხმა გავაგონოთ აქ მოსულ საზოგადოებას, გამომცემლებს და ასე შემდეგ. ყოველწლიურად ჩვენ ვცდილობთ ხოლმე, რომ განსაკუთრებულად აქტიურები ვიყოთ, მით უმეტეს იქიდან გამომდინარე, რომ 2018 წელს საქართველოს იქნება საპატიო სტუმარი, საქართველოს სტენდი ამ დარჩენილი რამდენიმე წლის განმავლობაში განსაკუთრებული ყურადღება ის ეპიცენტრია და დიდი მოლოდინია ხოლმე ჩვენგან, რას შევთავაზებთ საქმიან ადამიანებს საგამომცემლო სფეროდან და მოგვიანებით მოდიან ჩვეულებრივი დამთვალიერებლებით. ჩვენი სტენდი გაიხსნა გუშინ, გახსნა ორგანიზატორმა წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციამ ტრადიციულ პარტნიორებთან ერთად, ეს კულტურის მინისტრი დაესწრო და წიგნის ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრი ერთობლივი გახსნა ჰქონდა. ხშირად ხდება ხოლმე ის, რომ ძირითადად ჩვენი ღონისძიებებზე აქაური ადგილობრივი ქართველები ესწრებიან და მნიშვნელოვანი ის არის, რომ უცხოელი გამომცემლები მოვიდნენ. წელსაც უკვე შეიმჩნეოდა, რომ მეტი გამომცემელი მოვიდა უცხოელი ჩვენი კოლეგები, მათთან ვისთანაც ქართულ გამომცემლებს უკვე დამყარებული აქვს საქმიანი ურთიერთობები და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. თვითონ ფესტივალს რაც შეეხება, ყოველწლიურად თამბეჭდავია ხოლმე უამრავი ადამიანით, რომელიც ეს არის, რა ვიცი, რამდენიმე 1000 ადამიანი მთელი მსოფლიოდან, რომელიც ჩამოდის ფრანკფურტში. ეს არ არის გაყიდვების ფესტივალი, ეს არის ბიზნეს ფესტივალი, გამომცემლების ფესტივალი პირველ რიგში, სადაც საქმიანი ურთიერთობები მყარდება. ეს არის საავტორო უფლებების ყიდვისა და გაყიდვის ფესტივალი.
გავრცელდა ინფორმაცია, რომ საქართველოს განახლებული სტენდით წარსდგა დღეს ფრანკფურტის წიგნის ფესტივალზე, წიგნის ბაზრობაზე. ახლა რომ ჩავუარო აი ამ სტენდს, რას დავინახავ?
სტენდი ორჯერ გავზარდეთ შარშან, დიზაინი ძირითადი არის ის, რაც შარშან იყო, თუმცა წელს შევიდა მცირედი ცვლილებები სტენდის დიზაინში, კედლებზე დაემატა ტრადიციული ქართული სუფრის ორნამენტები.
თუმცა როგორც ვიცით, წელს არის შედარებითი ნაკლებობა საქართველოს მხრიდან, აი ქართველი გამომცემლებისა.
რიცხობრივად რომ გითხრათ, შარშანდელ ფესტივალზე ფრანკფურტში ჩამოსული იყო 18 ქართველი გამომცემელი, წელს არის ჩამოსული 9. ეს ნამდვილად არ არის სასიამოვნო ფაქტი და ძირითადი მიზეზი გამომცემელთა ასოციაცია, როდესაც უკავშირდებოდა ამ გამომცემლებს და ანუ დაიწყო მზადება იმისთვის, რომ წამოსულიყო ქართული დელეგაცია ფრანკფურტში, ძირითადად ამ გამომცემლების პასუხი იყო, რომ ფინანსური კრიზისის გამო წელს ისინი ვერ ახერხებდნენ ფრანკფურტში წამოსვლას. ეს იყო მაგალითად გამომცემლობა დიოგენე, რომელიც წლების განმავლობაში ყოველთვის აქტიურად მონაწილეობდა ფრანკფურტში და ცდილობდა ქართული ლიტერატურის პოპულარიზაციას. ეს არის ქარჩხადის გამომცემლობა, რომლის მაღაზია დაიხურა წელს და წელს უკვე ფრანკფურტშიც ვერ შეძლო წამოსვლა ასევე ასეთი ფინანსური მდგომარეობის გამო და ნუ აი რომ მოგახსენოთ, 9 გამომცემლობა წელს გამოგვაკლდა. ფინანსური კრიზისი გამომცემლობა
გამოცდილების რა თქმა უნდა დაკავშირებულია პირველ რიგში სახელმწიფოებთან. უკვე 3 წელია გამომცემელთა ასოციაცია და ქართული გამომცემლები მუდმივად საუბრობთ იმის შესახებ, რომ ესეთი კრიზისი აუცილებლად შეიქმნება, თუ კი ეს მდგომარეობა არ გამოსწორდება.
გვანცა თუ იგრძნობა რამენაირად რომ ახლოვდება ჩვენი 2018 წელი, ანუ ჩვენი გულისხმობ იმას, რომ აი ფრანკფურტში საქართველო წარსდგება საპატიო სტუმრად, როგორც ჩვენც აღნიშნეთ.
წელს მე განსაკუთრებული პროგრამით ჩამოვედი ფრანკფურტში, ეს არის ფრანკფურტის პროფესიული პროგრამა, უკვე დაახლოებით მეორე კვირაა, რაც გერმანიაში ვიმყოფები და ამ დღეების განმავლობაში აქტიურად მქონდა საშუალება, რომ მივსულიყავი უამრავ გერმანულ გამომცემლობაში, მქონდა შეხვედრა, მესაუბრა სხვა ქვეყნების 15 წარმომადგენელთან ერთად და როდესაც ამბობდი, რომ მე ვარ საქართველოდან, იყო დიდი ინტერესი, ყველა მიცოდა აბსოლუტურად ყველა გამომცემლმა, რომ უი, აი თქვენ ხომ 2018-ში საპატიო სტუმარი ხართ. გერმანელ გამომცემლებს განსაკუთრებით უნდათ ძალიან ბევრ მათგანს, რომ აი იმ წლისთვის, როდესაც ესა თუ ის ქვეყანა საპატიო სტუმარია, თავის სიაში, ავტორების სიაში ყავდეს ერთი საპატიო სტუმარი ქვეყნის წარმომადგენელი ავტორი მაინც. თუმცა აქ არის ის პრობლემაც, რომ ჩვენ არ გვყავს ბევრი მთარგმნელი და აი ეს საკითხიც რა თქმა უნდა არ არის იოლი, იმიტომ რომ ქართულიდან გერმანულად თარგმანი რომ შეასრულოს ასეთი ბევრი არ არის, თუმცა არიან თარგმნელები, რომლებიც ტანდემში მუშაობენ.
ამ დღეების განმავლობაში ჯერ გუშინ გაიხსნა წიგნის ბაზრობა, მაგრამ საქართველოს ჰქონდა თავისი პროგრამა, კონკრეტული ღონისძიებები, კითხვა, საჯარო დისკუსია. თუ ჩატარდა უკვე რამე ამ დღეს რა არის დაგეგმილი, ანუ რას უნდა ელოდოს მანდ მოსული მსმენელი, მაყურებელი, მოკლედ დაინტერესებული ადამიანი?
ერთად რამდენიმე ღონისძიება იყო ტრადიციულად დაგეგმილი, რამდენიმე ქართველი ავტორის ჩამოვიდა. ავტორების შერჩევის კრიტერიუმი ძირითადად ის არის, რომ აუცილებელია ამ ქართველი ავტორის წიგნი გამოცემული იყოს, ან სულ ცოტა უახლოეს მომავალში გამოიცემოდეს გერმანიაში გერმანულ ენაზე. ეს იყო ლაშა ბუღაძის პიესის წარდგენა გუშინ. მსახიობებმა გააცოცხლეს მისი პიესა გერმანელმა მსახიობებმა და საკმაოდ საინტერესოდ წარიმართეს. დაგეგმილი ასევე ერთი საინტერესო ღონისძიება, ეს არის შოთა რუსთაველის ვეფხისტყაოსნის გერმანულენოვანი გამოცემის წარდგენა, რომელიც რა თქმა უნდა ასევე მნიშვნელოვანი გამოცემაა. დათო ბარბაკაძე იმყოფება გერმანიაში და მისი წიგნის წარდგენა იქნება. საინტერესოა ის ამბავიც, რომ პოეზია ითარგმნა, ესმაონიანის პოეზია, და გამოიცა გერმანულ ენაზე და ესეც იქნება წარდგენილი. ასევე კიდევ ძალიან საინტერესო პრეზენტაცია არის ზაზა ბურჭულაძის ადიბასის წარდგენა გერმანულ ენაზე. და ბოლოს უკვე 17 ოქტომბერს ჩვენი პროგრამა დაიხურება ანა კორზეეს ამადაშვილის წიგნის გერმანულენოვანი გამოცემის წარდგენით. ასევე
ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობას წინ უსწრებდა კიდევ რამდენიმე მთავარი მოვლენა ლიტერატურის სფეროში, ლიტერატურით დაინტერესებული ადამიანებისათვის, ჯერ ნობელის პრემია და მერე ბუკერის პრემია. ალექსიევიჩს შენ შეხვდი კიდეც მანდ ხო, თუ არ ვსდები?
წელს განსაკუთრებულად გამიმართლა მე პირადად, როგორც გამომცემლობა არტაუჯის წარმომადგენელს, იმიტომ რომ სვეტლანა ალექსიევიჩი იყო ჩვენი ავტორი, შარშან გამოვეცით და მოხდა ისე, რომ ზუსტად იმ დროს, როდესაც უნდა გამოცხადებულიყო ნობელის პრემიის პირველი ლაურეატი, მე აღმოჩნდი სვეტლანა ალექსიევიჩის გერმანელ გამომცემელთან ერთად გამომცემლობა ჰანსე ბერლინში, ასე რომ ჩვენ აი ერთად ველოდებოდით და ძალიან დიდი მოლოდინი იყო ამასთან დაკავშირებით. შემდეგ უკვე აღმოჩნდა, რომ სვეტლანა ალექსიევიჩი ჩამოვიდა ბერლინში პირველი ოფიციალური პრესკონფერენციის ჩასატარებლად ჟურნალისტების წინაშე. გერმანიის გამომცემელთა ასოციაციამ მიმიწვია ამ პრესკონფერენციაზე გერმანელ გამომცემელთან ერთად. პრესკონფერენციის შემდეგ მე მასთან გასაუბრების საშუალებაც მომეცა, ძალიან გაუხარდა და უამრავი ჟურნალისტის წინაშე, რომელიც არაფორმალურ გარემოში ჩვენს გარშემო იდგა, თქვა, რომ მე ძალიან მიყვარს თქვენი ქვეყანა საქართველო და საერთოდ ვერ წარმომიდგენია, როგორ შეიძლება ეს ქვეყანა ვინმეს არ უყვარდესო და ნუ ალბათ შეგიძლია წარმოიდგინოთ, რამდენად ბედნიერი ვიყავი, ამიტომ რომ ნობელის პრემიის ლაურეატები არც ისე ხშირად აკეთებენ ასეთ განცხადებებს საქართველოს შესახებ.
გვანცა ბოლოს მინდა გკითხოთ, აი რასელი წლევანდელი წიგნის ბაზრობიდან რას წამოიყოლებთ?
რას წამოვიყოლებთ ფრანკფურტიდან? მოგეხსენებათ, რომ რა თქმა უნდა ახლა ამ წლებში ჩვენ აქტიურად ვცდილობთ, რომ ქართველი ავტორები შევთავაზოთ ჩვენს უცხო კოლეგებს, თუმცა ეს არ თავმხრივი პროცესი არ არის, ეს არის ორმხრივი. ჩვენ აქტიურად ვეძებთ წიგნებს უცხოური ლიტერატურიდან, რომლის ავტორობებსაც შევიძენთ, თარგმნით და ჩამოვიტანთ საქართველოში, იმიტომ რომ თუნდაც ქართული ლიტერატურის, თანამედროვე ქართული ლიტერატურის განვითარებისთვის
ეს ესეთი პროექტების არსებობა საქართველოში ძალიან მნიშვნელოვანია. ამიტომ აი აქტიურად უმრავ სხვადასხვა სტენს და ვცდილობთ რომ რაც შეიძლება განსაკუთრებული წიგნი მოძებნოთ ქართული ბაზრისთვის. ერთი ორი შეთანხმება მე პირადად როგორც გამომცემელს უკვე მაქვს და ძალიან მიხარია რომ აქვე გადაწყდა რაღაცები, მაგრამ ნუ უფრო კონკრეტულად მე ალბათ შედეგებს გავიგებთ.
ამბობს გამომცემელთა და გამორცველებელთა ასოციაციის პრეზიდენტი გვანცა ჯობავა, მას ფრანკფურტში დაურეკა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა ეკა ქევანიშვილმა. როგორც უკვე ითქვა, ფრანკფურტში გერმანიის ქალაქში იმართება წიგნის რიგით 67 საერთაშორისო ბაზრობა, რომელშიც ტრადიციულად საქართველოც მონაწილეობს.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს გია გოკიელი, მთარგმნელი. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას 18 ოქტომბერს ჩვენი რადიოს საღამოს და ღამის პროგრამებში. ახლა კი ხუჩაბათის საღამოს პროგრამას ვაქცელებთ. საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალი ვლადიმერ ჩაჩიბაია გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის დამხმარე მისიის უფროს მრჩევლად დაინიშნა. ჩვენ ამ სიახლის შესახებ საუბარი გვქონდა ოლკურო პროგრამა დაბრკოლების ოლში, რომლის ავტორმაც კობალიკლი ლიკლიკაძემ თბილისში დაურეკა გენერალ ჩაჩიბაიას გაეროს დამხმარე მისიის უფროსის მრჩევლის პოსტ, მაპატიეთ უფროსის მრჩევლის პოსტზე საქმიანობის დაწყებამდე ცოტა ხნით ადრე. დღეს განმეორებით გთავაზობთ გენერალ ვლადიმერ ჩაჩიბაიას სანსაუბრის ჩანაწერს.
მინდა თქვა ის, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით საკმაოდ დიდი ხანი მინდა მსჯელობა. მე ვიყავი ერთ-ერთი კანდიდატი რამდენიმე ადამიანში სამხედრო პირ შორის მიმდინარეობდა შერჩევის პროცესი. ინტენსიური შერჩევის პროცესში შემდგომში რაღაც ფაზაში გადავედი, ესე რომ ვთქვათ, და გასაუბრების რეჟიმი გავიარე ნიუ-იორკის შესაბამისი დეპარტამენტიდან. ჩართვა მქონდა დაერთიანებული ერების ორ წარმომადგენელთან. Ну გასაუბრების შემდეგ მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ არჩევანი გაჩერებული იყო ჩემზე და საქართველოსი ფაქტობრივად. ეს ალბათ არის ასევე დამატების, ჩვენი წარმატების ერთ-ერთი პირობა ალბათ არის ისაც, რომ ეს პოლიტიკურათაც გაჟღერდა, როგორც მოგეხსენებათ, ფაქტობრივის მონაწილეობაზე გაეროში სხვადასხვა ფორმით და შესაბამისად ალბათ ამანაც გარკვეული გავლენა იქონია. იშვიათი მოვლენა არის იმით, რომ რეგიონში პირველად ხდება ამ რანგის ოფიცრის ამისიაში გაგზავნა. ფაქტობრივად იქ ვიქნები მე უფროსი მრჩეველი, მაგრამ პირველი სამხედრო გაეროს სამხედრო წარმომადგენელი, პირველი პირი. ჩვენ დაქვემდებარებაში იქნებიან ასევე სხვადასხვა ქვეყნის სამხედროები. ძირითადი ამოცანა არის ის, რომ მრჩევები მივაწოდოთ მისის უფროს წარმომადგენელს, ასევე გარკვეული ანგარიშები მოამზადოთ და ანალიზი ნიუ-იორკში დისლოცირებული სამშვიდობო ოპერაციების დეპარტამენტის ხელმძღვანელობისთვის და სამოქალაქო სამხედრო დეპარტამენტისთვის. ასევე ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მიმართულება იქნება კოორდინაციაში შესვლა ავღანეთის თავდაცვის სამინისტროსთან, მის შეიარაღებული ძალების ხელმძღვანელობასთან, ასევე უწყვეტი მხარდამჭერის მისი მთავარ შტაბთან, მის ხელმძღვანელობასთან. და თუ კი რამე არსებობს კოალიციური შენაერთი მის ყველა ხელმძღვანელ პირებთან. ასევე არიან ავღანეთში სამხედრო ატაშეების წარმომადგენლობა და ყველა ატაშესთან იქნება პირდაპირი მოვალეობა, ასე მათთან კოორდინაციაში მაქსიმალურად ახლო და მჭიდრო თანამშრომლობით მოიპოვოთ ის მნიშვნელოვანი ინფორმაციაც, რომელიც ჭირდება გაეროს მთავარ შტაბს, და ასევე დავსახოთ ყველა მნიშვნელოვანი გზები, რომელიც შეუწყობს ავღანეთში სტაბილურობის და უსაფრთხოების დამყარება.
ჩვენმა რადიოსმენელებმა უფრო მეტი იციან ნატოს ოპერაციაზე, რომელიც თქვენ ახსენეთ, მას ახლა ქვია
მტკიცე მხარდაჭერის მისია, მანამდე იყო ავღანეთში საბრძოლო მისია ნატოს ეგიდით, მაგრამ თუ თქვენი დანიშნა არა, ვლადიმერ, ალბათ არც მე და არც ბევრმა რადიოსმენელმა არ იცოდა გაერთიანებული ერების დამხმარე მისიაზე ავღანეთში. თქვენ უკვე შეეხეთ ამ საკოორდინაციო მუშაობას, ასე თქვენ დაგებალებათ, მაგრამ თვითონ გაერთიანებული ერების დამხმარე მისიას რა ფუნქცია აკისრია? რა სამხედრო კომპონენტის სამუშაოს ასრულებს?
ძირითადში დამხმარე მისია ავღანეთში ეს არის უბრალოდ ჰუმანიტარული ამოცანებზე ორიენტირებული მისია, რომლის მთავარი ამოცანა არის, რომ ავღანეთის მთავრობას და მის ხელმძღვანელობას მაქსიმალურ უპირობას შეუქმნან იმისთვის, რომ მათ მომავალში დამოუკიდებლად მარტონ თავიანთი ქვეყანა შექმნან ეს თვით დაჯერების მომენტი. ასევე თვითონ მისია ჩართული არის მრავალ პროექტში ჰუმანიტარული, როგორც ვახსენეთ, ასევე არის იქ გენდერული ქალთა და ასე შემდეგ. თვითონ ჩვენი სამხედროების როლი ამ შემთხვევაში ეს არის სუსტად დაფუძნებული იმაზე, რომ მოხდეს მაქსიმალური ანალიზი მიმდინარე პროცესების თვითონ ავღანეთში. ჩვენ ამ ანალიზის შედეგად ვადგენთ პირდაპირი ამოცანა, იქნება ეს policy papers, რასაც ჩვენ ვეძახით, გარკვეული პოლიტიკის, სამხედრო პოლიტიკის განსაზღვრაში ავღანელებისთვის ჩვენი რეკომენდაციების მიწოდება და შესაბამისი ანალიზის შედეგად ასევე ჩვენი ხედვის წარდგინა მათ სამხედროების წინაშე. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, ალბათ რამაც განსაზღვრა ასევე ჩემი მიულნება, იყო ის, რომ როდესაც გასაუბრება მიმდინარეობდა, მათ ისინი ძალიან დაინტერესდნენ საქართველოში მიმდინარე რეფორმების პროცესზე და აუხსენეს, რომ საქართველო პოსტსაბჭოთა სივრცეში გარკვეულ წარმატებას მიაღწია და რომ ჩვენ ამ მიღწევებს ფაქტობრივად ექსპორტირებას უწევთ სხვადასხვა ქვეყანაში. როგორც მოგეხსენებათ, ბევრი ქვეყანა დაინტერესებულია იმ რეფორმების მიღწევით, რა რეფორმებსაც ჩვენ ვახდებ შეუძლებში, და ამ ადამიანებმა ფაქტობრივად ძალიან დიდი ინტერესი გამოხატეს იმაში, რომ შეიძლება აი ამ ცოდნისა და გამოცდილების ასევე ჩატანა ავღანეთში და ჩვენ კოლეგებთან, ავღანელ კოლეგებთან აღნიშნულ საკითხებთან დაკავშირებით გარკვეული კონსულტაციების გამართვა. ისეთი საკითხების, მნიშვნელოვანი საკითხების, როგორიც არის მაგალითად ადამიანური რესურსების მართვაში სისტემური გადაწყვეტილების მიღებისას, თუ რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგას, რა სისტემები უნდა დაიხვეწოს, ასევე განათლების კუთხით, რაც პირდაპირ კავშირში არის პერსონალ მენეჯმენტის სისტემასთან, ანუ ადამიანური რესურსების პერსონალის მარკეტინგ სისტემასთან და ასე შემდეგ. მოკლედ, რა ვთქვა, ფაქტობრივად ჩვენი გამოცდილების გარკვეულ გაზიარებასაც მოახდენთ ავღანელ მეგობრებთან და სამხრივ მე მელოდება ის შტაბი, სამხედროების მრჩევლების შტაბი, რომელთა ხელმძღვანელობაც მავალია და ადგილზე რო ჩავალი, კიდე უფრო გავერკვევი ვითარებაში. 15-ში არის გადაბარების პროცესი, შვედთავები, შვედი წარმომადგენელი არის დღეს იქ და ის გადმომავალებს ამ პასუხისგებლობას, ის კიდე უფრო მეტად გამარკვევს ვითარებაში. იქ რაღაცა ნიუანსები ალბათ, რომელსაც წერილობით წავიკითხავს და ალბათ ეს უკვე პირდაპირ კომუნიკაციის შედეგად მოხდება ამის გაზიარება და მე უფრო ნათელი გახდება ჩვენთვის, თუ რა მიმართულებით მივდივართ. არის რაღაცა ჩამონათვალი ამოცანების, რომელზეც მეპასუხისგებელი ვარ, მაგრამ არის ასევე პირდაპირი დავალებები უფროსი წარმომადგენლის მხრიდან, გაეროს უფროსი წარმომადგენლის მხრიდან, რომლის აღსრულება და განხორციელება იქნება საჭირო.
ამბობს საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალი ვლადიმერ ჩაჩიბაია, რომელიც ავღანეთში გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის დამხმარე მისიის უფროს მრჩევლად დაინიშნა. დღეს განმეორებით შემოგთავაზეთ მასთან კობა ლიკლიკაძის საუბრის ჩანაწერი. კობას რამდენიმე წამში ისევ დაუთმობ სიტყვას.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Уисминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
სირიის არმიამ რუსეთის სამხედრო ავიაციის მხარდაჭერით წამოიწყო ფართომასშტაბიანი ერიში ქალაქ ჰომსზე, რომელსაც პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის წინააღმდეგ მებრძოლი ოპოზიციური სამხედრო დაჯგუფებები აკონტროლებენ. აქტივისტების ცნობით, სირიის არმიის სახმელეთო ოპერაციაში ლიბანის გასამხედროებული ორგანიზაცია ჰესბოლაც მონაწილეობს. მოუსმინეთ კობა ლიკლიკაცეს.
სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიის ცნობით, რუსეთის ავიაციამ 15 ოქტომბრის დილით იერიშები განახორციელა ქალაქ ჰომსიდან 5 კილომეტრით დაშორებით მდებარე დასახლებულ პუნქტებ ტალიბეშსა და ტეირმალიში მდებარე ობიექტებზე. ბრიტანეთში მოქმედი სადამკვირვებლო ჯგუფის ცნობით, სირიის არმიის სახმელეთო ოპერაციაში ლიბანის ჰეზბოლაც მონაწილეობს. რუსეთმა განაცხადა, რომ იგი აფართოებს აავიაციო იერიშებს და მისმა სამხედრო ავიაციამ 13 ოქტომბრის მონაცემებით 88 საბრძოლო გაფრენა განახორციელა. რუსეთი დაჟინებით იმეორებს, რომ სამხედრო ავიაციის მიზანს ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს ობიექტები წარმოადგენს. ვაშინგტონი კი დარწმუნებულია, რომ რუსეთის სამხედრო ავიაცია დასავლეთით მხარდაჭერით მოქმედ სირიის ხელისუფლების მოწინააღმდეგე ოპოზიციის სამხედრო დაჯგუფებებს ბომბავს და ამით კიდევ უფრო აღრმავებს დაპირისპირებას სირიის შიგნით.
What we want to see is an effort against ISIL inside Syria.
ჩვენ გსურს, რომ სირიის შიგნით დავინახოთ ოპერაცია ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ და არა სამხედრო მოქმედება იმისათვის, რომ გაგრძელდეს ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის მხარდაჭერა. მისი ძალაუფლების შენარჩუნებისთვის გაგრძელდეს სამოქალაქო ომი, რაც უფრო მეტად უპირისპირებს ერთმანეთს რელიგიურ ჯგუფებს, იწვევს ექსტრემიზმის და დაძაბულობის ზრდას სირიის შიგნით.
Inside Syria.
განცხადა შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ჯონ კირბიმ. თეთრმა სახლმა უარი განაცხადა რუსეთის პრემიერ-მინისტრის დმიტრი მედვედევის შესაძლო ვიზიტზე ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ამ წინადადებით ვლადიმერ პუტინი 13 ოქტომბერს გამოვიდა, რაც 14 ოქტომბერსვე სასწრაფოდ უარყო თეთრი სახლის პრესპიკერმა ჯოშ ენსტმა. ვაშინგტონი და რუსეთი მოლაპარაკებებს აწარმოებდნენ, რათა თავიდან აეცილებინათ გაუთვალისწინებელი შეჯახვეები სირიის საჰაერო სივრცეში. თუმცა ვაშინგტონს არ სურს უფრო ფართომასშტაბიანი მოლაპარაკებები, ვინაიდან რუსეთი მათი მოწინააღმდეგის სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმს უჭერს მხარს.
კობა ლიკლიკაძე მისაუბრა სირიაში რუსეთის სამხედრო ოპერაციაზე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა ჩვენი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა სახამოს თავისუფლება. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. მაუწყებლობას გავაგრძელებთ სულ მალე ახალი ამბების გამოშვებით, რომელსაც მოხვება ოქროპი რუხაძის ყოველკვირეული პროგრამა უხილავი ფარდა. დარჩით ჩვენს ტალღებზე.